Гаворыць радыё «Свабода» ў Мінску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Рада ў развязу падоўжыла яшчэ на год візавыя санкцыі адносна Александра Лукашэнкі і шэрагу чыноўнікаў Беларусі. На паседжанні ў Люксембургу за гэта прагаласавалі прадстаўнікі ўсіх еўрапейскіх краінаў, якія ўваходзяць у раду ў развязу. У Парыжы некалькі разоў была прыпыненая эстафета алімпійскага агню. Натоўп удзельнікаў пратэстаў супраць парушэнняў правоў чалавека ў Тыбеце перашкодзіў руху удзельнікаў эстафеты. Паходню з алімпійскім агнём давялося гасіць і змяшчаць у спецыяльны аўтобус. Маніфестанты спусцілі з Эйфелевскай вежы чорны сцяг з пяццю алімпійскімі кольцамі ў выглядзе кайданкоў. Паведамляецца пра затрыманне каля 30 чалавек. У нядзелю аналагічныя пратэсты адбыліся ў Лондоне. Прэзідэнт Міжнароднага алімпійскага камітэту Жак Рогэ выказаў занепакоенасць у сувязі з гэтымі акцыямі і заклікаў да хуткага і мірнага ўрэгулявання ў Тыбеце. У Сан-Францыска, дзе заўтра мае прайсці эстафета алімпійскага агню, актывісты арганізацыі «Студэнты за свабодны Тыбет» прывязалі да славутага мосту «Залатая брама» плакаты з напісамі «У абарону Тыбету» і «Тыбецкі сцяг». У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сотні жыхароў багдадскага раёну Садр-Сіты пакінулі свае дамы, уцякаючы ад баёў урадавых сілаў з шыіцкімі ваяўнікамі з арміі Махдзі. За мінулыя суткі ў баёх загінулі яшчэ два амерыканскія вайскоўцы і 14 цывільных жыхароў. Прэм'ер Іраку Нуры аль-Малікі прыгразіў палітычнай ізаляцыяй прыхільнікам радыкальнага шыіцкага лідара Мактады ас-Садра, пакуль не будзе распушчаная створаная ім узброеная групоўка. Паводле прадстаўніка ас-Садра, шыіцкі лідар будзе кансультавацца ў гэтым пытанні з рэлігійнымі лідарамі. У сталіцы Косава Прыштыне падпісаная новая канстытуцыя. Выступаючы на цырымоніі падпісання, прэм'ер Хашым Тачы заявіў, што асноўны закон прадугледжвае роўныя магчымасці для ўсіх грамадзянаў Косава. Цяпер канстытуцыю павінен ухваліць парламент. Чакаецца, што яна набудзе моц 15 чэрвеня, калі міжнародная адміністрацыя перадасць усе паўнамоцтвы мясцоваму ўраду. У лютым кіраўніцтва Косава абвясціла незалежнасць ад Сербіі. Белград не прызнаў новую дзяржаву. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Рада Еўразвязу падоўжыла яшчэ на год візавыя санкцыі адносна шэрагу чыноўнікаў Беларусі. Санкцыі прадугледжваюць абмежаванне на ўезд на тэрыторыю краінаў звязу шэрагу беларускіх службовых асобаў, у тым ліку і прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі, а таксама замарожванне іх фінансавых рахункаў. Сённяшняе рашэнне было прынятае падчас паседжання ў Люксембургу. За яго прагаласавалі прадстаўнікі ўсіх еўрапейскіх краінаў, якія ўваходзяць у раду Еўразвязу. Член міжнароднай камісіі палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч у інтэрв'ю нашаму радыё так пракаментаваў рашэнне Еўразвязу падоўжыць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў.
Ну что делать? Я ж говорил, что находимся в процессе.
Ну что ж тут робить? Я ж раней казал, знаходимся в процессе. Что робить? Ничего не зробишь. Это як у прыгожай песні, силою не быть милою. Я думаю, что неких кардинальных дзеянняў адказ з боку беларускіх уладаў на гэта не будзе. Чаму? Калі б гэта здарылася, як кажуць, на роўным месцы, гэта было б адно. А тут нечага экстраардынарнага не адбылося. Паўтару, усё ў працэсе. Бакі адзін аднаго ведаюць. Рашэнне Брусэлем прынятае. І мы зноў знаходзімся ў стадыі дыялогу. Зараз нам будзе прапанова звярнуць усю ўвагу на парламенцкія выбары. Мы на гэта звернем увагу. І гэты працэс, ён бясконцы.
Мы все обратим внимание на это, и этот процесс бесконечен.
Беларускі палітолог Андрэй Фёдараў заявіў, што для яго сённяшняе рашэнне Еўразвязу не стала нечым надзвычайным.
Трэба было сакаць пасля тых падзей, што адбыліся 25-27 сакавіка. Тут, канешне, можна пра беларускі бок сказаць, што ён безумоўна чакаў пасля вось тых рухаў на сустрач, які ён зрабіў. Ён безумоўна зрабіў пэўныя рухі, вызваліў амаль усіх палітзняволеных. Ён чакаў крокаў на сустрач, але ён чакаў, відаць, зашмат. Ён чакаў, што адменяць усе візавыя санкцыі. Беларускія ўлады адрэагавалі так, як мы бачылі. Ну, а зараз ўжо мне падаецца, што гэта рашэнне відавочнае. Шмат што залежыць ад таго, як будуць складацца нашы адносіны з Расіяй, калі яны будуць ісці ў тым жа накірунку, што і зараз. Я маю на ўвазі пэўнае пацяпленне, хоць, канешне, яно так даволі аднаднаснае. Дык я мяркую, што нічога добрага ў сэнсе паляпшэння стасункаў з Захадам чакаць нам не выпадае. А калі тут будуць пэўныя праблемы, найперш, безумоўна, эканамічныя, тады можна чакаць, што ізноў будзе нейкая хваля пацяплення.
Гаварыў палітолог Андрэй Фёдараў. Вось жа Рада Еўразвязу падоўжыла яшчэ на год візавыя санкцыі адносна шэрагу чыноўнікаў Беларусі, у тым ліку Александра Лукашэнкі. Рашэнне было прынятае падчас паседжання ў Люксембургу. За яго прагаласавалі прадстаўнікі ўсіх краінаў, якія ўваходзяць у Раду Еўразвязу. Больш падрабязна пра санкцыі Еўразвязу расказвае мая калега Алена Струва.
Першапачатковы спіс беларускіх чыноўнікаў, якія, на думку Еўразвязу, мае дачыненне да знікнення ў Беларусі палітыкаў у 1999-2000 годах, складаўся 6 чалавек. Гэта міністр унутраных спраў Владзімир Навумаў, сакратар Рады бяспекі Віктор Шэйман, былы міністр унутраных спраў Юры Сівакоў і камандзір брыгады спецназа ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў Дмітры Паўлюченка. У снежні 2004 года пасля парламенцкіх выбараў і рэферэндуму ў спіс былі ўключаны кіраўнік ЦВК Лідзія Армошына і начальнік палку міліцыі спецыяльнага прызначэння Юры Падабет. У красавіку 2006 спіс быў пашыраны да 37 чалавек. У яго трапіў і прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, адказны, як сцвярджае Еўразвяз, за парушэнне правоў чалавека падчас прэзідэнцкай кампаніі. Пазней да рашэння Еўразвязу далучыліся яшчэ каля 10 краін, якія не ўваходзяць у звяз. У кастрычніку 2006 года спіс пашырыўся яшчэ на 4 чалавекі за кошт суддзі Маскоўскага суду Менску Алексея Рыбакова і дзяржаўнага абвінаваўцы Сергія Бортніка за прысуд Александру Казуліну, а таксама суддзі Цэнтральнага суду Менску Леаніда Ясіновіча і дзяржаўнага абвінаваўца Андрэя Мігуна за прысуд актывістам незарэгістраванай арганізацыі партнерства.
Пра працягнутыя сёння яшчэ на адзін год санкцыі Еўразвязу супраць шэрагу беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку Александра Лукашэнкі, расказвала мая калега Алена Струве. Тым часам кіраўнік Беларусі Лукашэнка запрасіў прэзідэнта В'етнама наведаць Беларусь. Сёння ў Ханоі адбылася сустрэча двух лідараў. Александр Лукашэнка сказаў, што, цытую, «абедзве нашы дзяржавы праводзяць незалежную знешнюю палітыку ў інтарэсах уласных народаў. З-за гэтага і Беларусь і В'етнам зазнаюць моцны палітычны і эканамічны ціск з боку асобных дзяржаваў, якія прэтэндуюць на пановную ролю ў сусветнай супольнасці». Канец цытаты. У гэтыя дні ў В'етнаме знаходзіцца беларус Станіслаў Івашкевіч. Мы звязаліся з ім па тэлефоне, і я спытаўся ў яго, як цяпер у дні візіту туды беларускага лідара выглядае Ханой.
Першы ўражанне ад Ханою это былі вуліцы, завешаныя паўсюль камуністычнымі чырвонымі плакатамі, расцяжкамі, партрэтам Хо Чы Мінам, лозунгамі. І вельмі пацешна глядзелася то ўсё сярод неонавых рэклямаў буцікоў люксусных, КФЦ, такі вось парадокс мішаніна камунізму і капіталізму. Сярод маіх знаёмых в'етнамцаў это людзі, як правіла, адукаваныя. Калі чуюць слова «беларус», то вельмі часта тут жа кажуць «а, Мінск». Збольшого это старэйшае пакаленне, яны бывалі ў Менску, а шмат хто вучыўся альбо прыязджаў, вандруючы па СССР у часы халоднай вайны. А і практычна кожны ведае савецкую марку матацыклу «Мінск». Вельмі папулярная тут, хаця на ездзіць, але это як сімбаль такого старого В'етнаму чамусьці. В'етнамскі байкерскі клуб называецца «Мінск». Я вышаў, не паверыў, калі ў турыстычным бюро прапанавалі пакатацца на матацыкле Мінску ў якасці в'етнамскай адметнасці. Коли мене в'єтнамці розпитували про Білорусь, то вони знаходяться між шмат подобенством. Починаючи з того, що офіційна доктрина партії комуністичної В'єтнаму зараз називається ринковий соціалізм. Вони сміялися, коли я казав, що у нас цей термін придумав Лукашенко. Так само офіційна доктрина.
Станіслав, скажіть, наскільки легко тепер заміжникам у В'єтнамі розвивати свій бізнес?
Що стосується заміжників, інвесторів, ми знаємо європейців, які сюди приїжджають з бізнес-проєктами, інвестиціями, повсюди зустрікають доброзичливість серед інших бізнес-соців і державних чиновників. Є певні бюрократичні вологи, але шляхи її обходять є, як і повсюди. Держава готова глядіти шмат на що скрозь пальці. Хоча, з другого боку, по китайським прикладам недавно взяли смертне покарання державним чиновникам за корупцію, тому все ж таки певний страх є.
На сувязі з Ханою був білоруський студент Станіслав Івашкевич. У В'єтнамі, нагадаю, з візитом знаходиться керівник Білорусі Олександр Лукашенко. Поводле виніків сьогоднішніх перемов, президенти двох країн прийняли сумісну декларацію і підписали шерех погодненняв, у тим ліку домова об супрацовництві у нафтогазовій і нафтохімічній галінах поміж концерном «Білнафтохім» і в'єтнамською групою по нафті і газі «Петровіетнам», а так само погоднення на поставку у В'єтнам більш за 500 тракторів МТЗ.
Якая логіка стаіць за раптоўным паваротам беларускіх уладаў да палітычных замаразкаў? Наколькі імаверна, што Еўропа падтрымае эканамічныя санкцыі адносна Беларусі, уведзеныя Злучанымі Штатамі? Якую ролю адыгрывае расійскі фактар у цяперашніх палітычных замаразках у Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік рэдактара Белгазеты Віктор Марціновіч, нямецкі палітолог Марцін Шон и редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Гэты выпуск «Праскага акценту» у нашым эфіры хвілін праз 20, адразу пасля выпуску навінаў. Актывіст партыі БНФ Франак Вячорка стаў адзіным са 150 абітурыентаў, якога камісія на прафесійна-псіхалагічнай гутарцы прызнала непрыдатным да журналістыкі. 5 красавіка ў БДУ 1256 абітурыентаў зарэгістраваліся на гутарку па розных спецыяльнасцях. Франак Вячорка, якога адлічылі з 3-га курсу журфаку, таксама вырашыў прайсці гутарку і паразмаўляць з выкладчыкамі пра перспектывы свайго навучання. У выніку 7 сяброў камісіі на чале з дэканам журфаку Сергеем Дубовікам прызналі яго прафесійна непрыдатным да журналістыкі, паведамляе Любоў Лунёва.
Франак Вячорка паведаміў свабодзе, што пайшоў на гутарку толькі дзеля таго, каб высветліць перспектывы свайго навучання на факультэце журналістыкі. Нагадаем, 18 лютага Франака адлічылі з 3-га курсу на загад рэктара БДУ з фармулёўкай за акадэмічную непаспяховасць. Паводле моладзевага актывіста адлічэнне было палітычна матываванае. За месяц да гэтага, 16 студзеня, Вячорку затрымалі ў судзе цэнтральнага раёну і ў аддзеле міліцыі абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. Хлопец адседзеў 15 сутак у часе зімовай сесіі. Два экзамены ён здаваў камісіям, якія паставілі яму нездавальняючыя адзнакі. Шведскія партнеры БДУ на знак пратэсту часова спынілі супрацоўніцтва з навучальнай установай. Франак Вячорка, прыйшоўшы на гутарку, трапіў у камісію, якую ўзначальваў дэкан факультэту Сергей Дубовік. Франак Вячорка апавёў, што ў абітурыентаў у асноўным пыталіся, хто рэдактар Савецкай Беларусіі, у чым палягае сацыяльная адказнасць журналіста, які ў Беларусі ёсць дзіцячыя часопісы і гэтак далей. Франаку ж таких питань не задавали, говорить Франак Вячорка.
Пытались, я тебе усведомляю, я, что мои публикации у моим интернет-дзённику уже же суперечить основам социальной отказности журналиста, что они дискредитуют невиноватых особо выкладчиков. Но потом почали пытаться, на во что я обрываю контакты со Швецией, про что я заперечу, что я не обрываю никаких контактов, что это сам факультет обрывая контакты. Почали сказать, что я изневажу невинных людей, администрацию, когда так меня любят. Мене падтрымоўвала.
Як лічыць Франак Вячорка, яму чарговы раз далі зразумець, што яго адлічылі з вучобы выключна з палітычных прычынаў.
Яны сказалі, што не трэба было лезці ў палітыку, трэба было займацца вучобай. Я кажу, я займаўся вучобай, у мяне высокі сярэдні бал. Ну і закончылася супольным слёганам, вы ж самі ўсё разумееце. Таму ў мяне ніякіх ілюзій няма.
Дэкан журфаку Сергей Дубовік адказаў свабодзе.
Просто
ранок 2,5 года учился на факультете журналистики. У вынику был отличен за академичную непоспяховость. А кроме того, он привлекался до суда за хулиганские учинки и имел 3 вымовы за порушение устава БДУ. Профессийные якости мы его ведаем с горшего боку. Студент был не самый лепший.
А чему ж тогда ему 9 ставили?
У нас же не только есть 3, 4, 5, есть и 9.
Франок Вячорка подал скаргу на решение ректора БДУ у суд Ленинского района Менску. И он потребує, каб суд признал незаконным его на отличение с учебы и обновил его на 3-м курсе дзённого отделения. Тем часом Франок Вячорка отримал позву у военкомат на 8 красовика. Хлопец поведомил, что будет игноровать позвы на российской мове.
Рассказывала Любов Луньова. В опошние месяцы, кроме Франока Вячорки, были выключены наступные студенты. Кася Соловьева с Полоцкого университета, Антон Калиновский из Лингвистичного университета, Юрас Чаранков из Мазырского педуниверситета и Змитер Железниченко из Гомельского университета. Отвлечение студентов с ВНУ за политическую активность сталися распавсюдженной з'явой у часы президентства Александра Лукашенки. Наибольш масштабное выключение политично активных студентов отбылися после президентских выборов 2006 года. У вынику, праз программу Кастуся Калиновского, многие отличенные протягивают навучание за межой. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. Рада Евразвязу подолжила еще на год визовые санкции относно шерогу чиновников Беларуси, у тим лику Александра Лукашенки. Решение было принято подчас поседжения в Люксембургу. За его проголосовали представники усіх країн, которые уваходят у Раду Евразвязу. Активист партии БНФ Франок Вячорка стал одним со 150 абитуриентов, якого комиссия БДУ после професійно-психологічної гуторки признала непридатным до журналистики. 28 дзён протягивается эстафетная голодовка за вызволение Александра Казуліна и спынение репрессий супраць оппозиции и недзержавных медиев. Керавник Беларуси Александр Лукашенко запросил президента Вьетнама наведать Беларусь. Сегодня у Ханой отбылася встреча 2 лидеров. Двадцать восемь дзён протягивается эстафетная голодовка за вызволение Александра Казуліна и спынение репрессий супраць оппозиции и недзержавных медиев. У Менску про намер долучиться до голодовки заявили правооборонца Олег Вовчик и активист Павел Виноградов. Рассказывая Олег Грузделович.
У голодовцы уже взяли удел несколько десятков активистов. Сирот их былые депутаты Сергей Скрабец и Людмила Хразнова, предприниматель Миколай Автухович, журналист Виталь Гарбузов, активистка Татьяна Ванина. Гэтыя людзі спынілі галадоўку, але ім на замену заступілі іншыя актывісты. 21 дзень трымаецца без ежы былы міліцыянт Алег Алкаеў, які жыве ў Нямеччыне. На пытанне, навошта патрэбны ўдзел у галадоўцы, Алег Алкаеў патлумачыў, толькі з вышнамаганнямі можна перамагчы, у тым ліку пераканаць людзей. Алег Алкаеў распавёў пра аб'яднанне рускамоўных літаратараў у Берліне, якое ён наведвае. Аўтар кнігі «Расстрэльная каманда» спрабуе данесці да сваіх новых сяброў праўду пра Беларусь.
Я потерял 22 кілаграма. Уже я сам по себе вижу. Я уже другой человек. К концу недели, допустим, будет 25. Вот мои друзья-литераторы, когда посмотрят, они поймут, что это не шутка. А вот до этого я с ними сколько не общался, рассказывал проблемы Беларуси. Они, ну, так подумают, и всерьез никто не воспринимал.
12-й день у Витебску голодуе Павел Левинов. Правоборонца домагается спынения репрессий с боку милиции. Подчас пиратрусу у витебских журналистов на Павла Левинова, які при этом присутничал, завели административную справу, нібыта за лаянку. Правоборонцу тримали у пастарунку, где он почал сухую голодовку. Суду активиста забрала хуткая допомога и отвезла у шпиталь. Павел Левинов каже, что шмат людей ведает про голодовку и шмат кто его подтримливая.
Мне раздаются телефонные звонки, и не только из Витебска, и из других городов Беларуси спрашивают, как мое состояние здоровья и как обстоят дела.
Был и адвокат Александра Казуліна Игорь Ренкевич голодует 11-й день. Олег каже, что завтра голодовку спынить.
Пошло такое погоршение стану, а напереди еще шмат политических проблем, треба рыхтаваться до Чернобыльского шляха, им я являюсь заявителем. Таким чином эстафета будет протягиваться, и мы будем добиваться выполнения своих потребований. Вызволение Александра Казуліна, спынение криминального переследу демократичных активистов, спынение репрессий, дочинений до незалежных СМИ. Боротьба протягивается.
У Менску про намер долучиться до голодовки заявили правоборонец Олег Волчак и активист Павел Виноградов. Виноградов. Нагадаю, Павел Виноградов уваходить у лік 14 удельников митингу предпринимальников 10 студеня, супроть яких выставили обвинувачення у порушении громадского порядку.
Рассказывал Олег Груздилович. Я додам, что летом 2006 года эстафетную голодовку проводили активисты Молодого фронта. И они потребовали спынить переслед оппозиционной молоди, верников крестьянов, так само вызволить политвязнев. Тягом 20 дзен то долучались до акции, то выходили из ее молодые люди в разных городах. У осень 2006 года отбывалась эстафетная голодовка в поддержку Александра Казулина. У тем же годе 23 дни проходила эстафетная голодовка у оборону протестантской церкви. Вы новое життё. Вы слушаете Радио Свобода. Белорусские банки дозволено проверять не только айчинным, але и замежным аудиторам. Это решение, принятое следом за поведомлением о продаже 7 белорусскими банками значной колькости своих активов замежным банкирам. Поведомляя Владимир Глот.
Станислав Богданкевич, былый старшиня правления Национального банка, так вызначаем эту измену.
Это тоже, чтобы доверие увеличить банку системе Беларуси. Управления будут меняться по стандартам деятельности западных банков. Внутрибанковское управление, я имею в виду, потому что у нас оно было тоже административное. Короче говоря, это новая линия, и она, я бы сказал, затронет новую банковскую систему.
Кончатковую мету этих измен профессор Богданкевич бачит так.
Попыткой привлечь инвесторов, привлечь внешний капитал в экономику Белоруссии, в том числе и в банковскую сферу, потому что до сих пор даже в банки не шли.
Меж тем, махчимому заявлению заходних грошей в белорусских банках могут перешкодить политичные обставины. На минулом тыдне у Вене, подчас международной конференции, ее удельник Ярослав Романчук распаусюдил зворот до укладчиков австрийского Райффайзенбанку. А дымя объединенных демократичных сил в Беларуси их закликают разорвать дочинение с этим банком и забрать оттуда свои гроши. Лидер партии БНФ Лявон Барщевский, який инициировал эту акцию, у интервью «Свободе» каже, гроши в Беларуси идут не только из России, але и от австрийского Райффайзенбанку.
Если поставить публикации прессы, то Райффайзенбанк кредитует режиму больше тысячи померок, если брать за последние годы. Ну и это все робится довольно непрозрачно, что не типово для заходних банков. Тому мы выступаем за прозрачность, не идут это финансирование на утримание, там, скажем, силовых структур, и там репрессивного механизма. Мы такое ставим питание. Поскольку с боку Райффайзенбанка нема реакции, она не обвергая наши претензии, а значит, нечто за этим есть.
Говорю лидер партии БНФ Лявон Барщевский. Як уже поведомляла Радио Свобода, некоторые банки Беларуси выставляют на продаж замежникам значную колькость своих активов. Обвещено, что контрольные пакеты двух буйных державных банков, Белпромбудбанку и Инвестбанку, продадут замежному капиталу. Еще два буйные державные банки, Беларусьбанк и Агробанк, выставляют на продаж прикладно по 15% своих акций. 7 банков собираются продать за межу значную частку своих активов.
Новини свободи.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як.
У ефірі Свободи гуки Менської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Хто виноватий, що білорусам стало тяжче отримати американську візу, і хто виноватий у погаршенні білорусько-американських дочиненнів? Гэте питання кореспондентка «Свободи» Інна Студзінська задавала Менчукам на вулиці Комуністичної, ля будинку консульського відділу американської амбасади.
Америка, потому что они сами хотят обострять отношения с нашей страной. Когда американцы высылают наших дипломатов, наш президент делает ответный ход, высылает их дипломатов.
Может быть, политика нашего руководителя страны. У нас отношений с Америкой как таковых и нет.
Але пакутуют просто громадяне.
Сейчас мои знакомые не могут к родственникам съездить. Я собираюсь тоже скоро, выиграл грин-карт. Не знаю, будут проблемы или не будут.
Ой, без понятия. Честно говоря, в политике не интересуемся, там в Америку не уезжать.
Мне трудно сказать, в чем причина.
причины, но, вероятно, какие-то политические здесь нюансы есть. Безусловно, это проблема для остальных всех людей.
Маль месяц амбассада не выдает визы гражданам Беларуси. Пусть учим причина погоршения наших стосунков.
Причина во уладе нашей, белорусской.
Это высокая политика. Объективно они должны разобраться.
Не знаю, не могу даже предположить.
А что робить, покутают граждане?
Вопрос уже повыше куда-нибудь непростому инженеру.
Амаль месяц визы не выдают белорусам. Как вы думаете, кто виноват и в чем причина?
Сами прекрасно знаете. Отослал их, и тут заминка.
А кто отослал и куда?
Кто отослал? Самое главное, кто?
А что робить, покутают простые люди?
Думать надо.
Хто вінаваты, што беларусам стала цяжэй атрымаць амерыканскую візу? Такія адказы мы пачулі на гэтае пытанне ў Менску на вуліцы Камуністычнай ля будынку консульскага аддзелу амерыканскай амбасады. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Двадцать пятигоддзе смерти Ларисы Генеюш, гадавіна аварии на Чарнобыльской АЭС, поширение НАТО и іншие темы у сённяшніх телефонованиях на свободу. Передачу подрихтовала Галина Абакунчик.
Сёння спаўняецца 25 гадоў з дня смерти паэткі Ларисы Генеюш. Телефонаванне слухача.
Ее имя стоит поруч с именами Купалы, Колоса, Богдановича, Четки. Девушка прозвище Миклашевич вышла замуж за Ивана Петровича Генеюша. Набывала медицинскую эдукацию в Празе. У Празе Лариса включилась в житё белорусской эмиграции и в деятельность Рада БНР. Некий час была навод его секретаром. В 1948 году ее разом с мужем арестовали и переправили в Советский Союз. Сослали в ГУЛАГ на 25 годов. Лариса Генеюш померла, так и не принявши советского громадянства, так и не скорившись перед безбожной владой.
З нагоды 22-й гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС 26 красавіка аб'яднаныя дэмакратычныя сілы краіны праводзяць у Менску мітынг і шэсце. Выказванне на тэму Чарнобыля.
26 апреля. Очень не уважает этот день власти в Минске, так как среди властей отсутствуют ликвидаторы ЧАЭС, чернобыльские нетрудоспособные инвалиды, которые являются на рынке труда неконкурентоспособными, отымают у них любые конституционные права и свободы. Кошмарная, ужасающая реальность, но существующая более 21 года.
Я абсалютна нармалёва адношуся да ўступлення Грузіі і Украіны ў НАТА. Гэта суверэнныя і незалежныя дзяржавы, і яны самі варты вырашаць, якім шляхам ім ісці. Піша ў СМС-паведамленні наш слухач. Пра знешнюю палітыку суседніх краін і наступныя тэлефанаванні.
Наконт памкнення ўрадаў Украіны і Грузіі далучыцца да НАТО. Гэта самы аптымальны крок, каб захаваць незалежнасць сваёй краіны. Бо ўсходні сусед Расія вельмі небяспечны сусед, і таму іх крок цалкам зразумелы.
Я не верю Путину, который преследует сугубо имперские интересы Белоруссии. Если бы он хотел помочь Казуліну, то давно бы мог.
Шановныя слухачы, мы ўдзячны за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8029-3-9122-24. Працягваюць праграму выказванні паводле ранейшых праграм «Радыё Свабода», а таксама творчасць нашых слухачоў.
Питання, чи відчуваєте ви себе обороненими? Ходив на Комаровський ринок. Мені зустрілся спочатку один міліціант, потім чотири міліцейські патрулі і три міліцейські машини. Відчування неприємне, тим більше, коли ведаєш, що міліція обороняє владу, а не насельництво.
Я хочу выказать великую вдячность вашей громадской редакторце Людмиле Грозновой за то, что она подняла такое острое питание, как справление простых провинциальных жихаров. Я сам живу в провинции, а отримую зарплату 150-170 тысяч рублей. Питание до нашего президента. Коли он лишит, что это нормальная зарплата, то я хочу, как он сам хоть одной человек отримал такие гроши.
Слово разновой. Без провинции нема Беларуси. Только одного я не могу даровать ей. Як могла разумная, эдукованная, белорусский оппозиционный политик пораить белорусской нашей свободе робить передачи по-российску.
К электорату президента. За президентом вы пошли куда-нибудь, не зная сами. Он запретил свободы все, оставив только те каналы, где контролируется все, чтобы люди правды не слыхали. Но он придет, тот правый суд, всех соучастников найдут и привлекут их всех к ответу.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.
У Мінску 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студыі далей Кастусь Бандарук. Рада Еўразвязу падоўжыла яшчэ на год візавыя санкцыі адносна Александра Лукашэнкі і шэрагу чыноўнікаў Беларусі. На паседжанні ў Люксембургу за гэта прагаласавалі прадстаўнікі ўсіх еўрапейскіх краінаў, якія ўваходзяць у Раду Еўразвязу. У Парыжы некалькі разоў была прыпыненая эстафета «Алімпійскага агню». Натоўп удзельнікаў пратэстаў супраць парушэнняў правоў чалавека ў Тыбэце перашкодзіў руху удзельнікаў эстафеты. У нядзелю аналагічныя пратэсты адбыліся ў Лондане. У Сан-Францыска, дзе заўтра мае прайсці эстафета алімпійскага агню, актывісты арганізацыі «Студэнты за свабодны Тыбэт» прывязалі да славутага мосту «Залатая брама» плакаты з напісамі ў абарону Тыбэту і тыбэцкі сцяг. Сотні жыхароў багдадскага раёна Садр-Сіты пакінулі свае дамы, уцякаючы ад баёў урадавых сілаў з шыіцкімі ваяўнікамі з арміі Махді. За мінулыя суткі ў баёх загінулі яшчэ 2 амерыканскія вайскоўцы і 14 цывільных жыхароў. Прэм'ер Іраку Нуры аль-Малікі прыгразіў палітычнай ізаляцыі прыхільнікам радыкальнага шыіцкага лідара Махтады ас-Садра, пакуль не будзе распушчаная створаная ім узброеная групоўка. Паводле прадстаўніка ас-Садра, шыіцкі лідар будзе кансультавацца ў гэтым пытанні з рэлігійнымі лідарамі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У сталіцы Косава Прыштыне падпісаная новая канстытуцыя. Выступаючы на цырымоніі падпісання, прэм'ер Хашым Тачы заявіў, што асноўны закон прадугледжвае роўныя магчымасці для ўсіх грамадзянаў Косава. Цяпер канстытуцыю павінен ухваліць парламент. Чакаецца, што яна набудзе моц 15 чэрвеня, калі міжнародная адміністрацыя перадасць усе паўнамоцтвы мясцоваму ўраду. Генеральны сакратар Пан Кімун заклікаў выбарчую камісію Зімбабве апублікаваць вынікі прэзідэнцкіх выбараў, якія адбыліся 29 сакавіка. На сёння перанесена абвяшчэнне судовага рашэння паводле хадайніцтва апазіцыі, якая патрабуе неадкладна апублікаваць вынікі выбараў. Раней кіроўная партыя заклікала выбарчую камісію адкласці апублікаванне вынікаў галасавання і пералічыць галасы. Апазіцыйны рух за дэмакратычныя перамены лічыць гэтую просьбу незаконнай і заяўляе пра перамогу свайго кандыдата Моргана Цвангіраі над шматгадовым прэзідэнтам Зімбабве Робертам Мугабе. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Рада Еўразвязу падоўжыла яшчэ на год візавыя санкцыі адносна шэрагу чыноўнікаў Беларусі. Санкцыі прадугледжваюць абмежаванне на ўезд на тэрыторыю краіны ў звязу шэрагу беларускіх службовых асобаў, у тым ліку і прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі, а таксама замарожванне іх фінансавых рахункаў. Сённяшняе рашэнне было прынятае падчас паседжання ў Люксембургу. За яго прагаласавалі прадстаўнікі ўсіх еўрапейскіх краінаў, якія ўваходзяць у Раду Еўразвязу. Прадстаўнік прэсавай службы Еўразвязу Нікаля Керлеру наступным чынам патлумачыў сённяшняе рашэнне.
Гэта было рашэнне працягнуць на год існуючыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і іншых беларускіх чыноўнікаў. Яно было аднагалосна ўхвалена па абедзе Радай Еўрапейскага звязу. Такім чынам, гэтыя санкцыі цяпер будуць дзейнічаць да 10 красавіка 2009 году, калі спатрэбіцца новае рашэнне. Спіс чыноўнікаў, супраць якіх уведзеныя санкцыі, не змяніўся. Ён застаецца ранейшым, але варта сказаць, што гэты спіс будзе ўвесь час пераглядацца і можа быць зменены ў светле развіцця палітычнай сітуацыі ў Беларусі. У прыватнасці, гэта залежыць ад поўнага вызвалення палітычных вязняў, умоваў для правядзення парламенцкіх выбараў у верасні. Усё гэта можа стаць падставай для зменаў у гэтым спісе.
Нікаля Керліру адзначыў, што Рада Еўразвязу падчас разгляду пытання аб санкцыях вітала вызваленне некаторых беларускіх палітвязняў, але яе пазіцыя застаецца ранейшай. Толькі поўнае вызваленне палітвязняў можа эфектыўна паўплываць на пазіцыю Еўразвязу. Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі лідар АГП Анатоль Лябецька назваў рашэнне Еўразвязу лагічным і паслядоўным.
Калі кінуць погляд назад і згадаць, у звязку з чым былі прыняты гэтыя кропкавыя санкцыі і паглядзець на сённяшнюю сітуацыю, то па многіх накірунках сітуацыя нават пагоршылася. Таму ёсць усе падставы і прававыя, і палітычныя, і маральныя для таго, каб працягваць кропкавыя санкцыі ў дачыненні да тых асоб, якія не выконваюць не толькі міжнародныя пагадненні, якія падпісала Беларусь, у сферы правоў і свабод чалавека, але нават сваю канстытуцыю.
Член міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч у інтэрв'ю нашаму радыё так пракаментаваў рашэнне Еўразвязу падоўжыць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў.
Ну что делать? Я же говорил, что находимся в процессе.
Ну что тут робить? Я ж ранее казал, знаходимся в процессе. Что робить? Ничего не зробишь. Это як у прыгожай песні, силою не быть милою. Я думаю, что неких кардинальных дзеянняў адказ з боку беларускіх уладаў на гэта не будзе. Чаму? Калі б гэта здарылася, як кажуць, на роўным месцы, гэта было б адно. А тут нечага экстраардынарнага не адбылося. Паўтару, усё ў працэсе. Бакі адзін аднаго ведаюць. Рашэнне Брусэлем прынятае. І мы зноў знаходзімся ў стадыі дыялогу. Зараз нам будзе прапанова звярнуць усю ўвагу на парламенцкія выбары. Мы на гэта звернем увагу. І гэты працэс, ён бясконцы.
Мы все абрацім ўвагу на гэта, і гэта працэс бесканічны.
Гаварыў Сергей Гайдукевіч. Больш падрабязна пра санкцыі Еўразвязу супраць беларускіх чыноўнікаў расказвае мая калега Алена Струва.
Першапачатковы спіс беларускіх чыноўнікаў, якія, на думку Еўразвязу, мае дачыненне да знікнення ў Беларусі палітыкаў у 1999-2000 годах, складаўся 6 чалавек. Гэта міністр унутраных справ Владзімир Навумаў, сакратар Рады бяспекі Віктор Шэйман, былы міністр унутраных справ Юры Сівакоў і камандзір брыгады спецназа унутраных войскаў Міністэрства унутраных справ Дмітры Паўлюченка. У снежні 2004 году пасля парламенцкіх выбараў і рэферэндуму ў спіс былі ўключаны кіраўнік ЦВК Лідзія Армошына і начальнік палку міліцыі спецыяльнага прызначэння Юры Падабет. У красавіку 2006-га спіс быў пашыраны да 37 чалавек. У яго трапіў і прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, адказны, як сцвярджае Еўразвяз, за парушэнне правоў чалавека падчас прэзідэнцкай кампаніі. Пазней да рашэння Еўразвязу далучыліся яшчэ каля 10 краін, якія не ўваходзяць у звяз. У кастрычніку 2006 года спіс пашырыўся яшчэ на 4 чалавекі за кошт суддзі Маскоўскага суду Менску Алексея Рыбакова і дзяржаўнага абвінаваўцы Сергія Бортніка за прысуд Александру Казуліну, а таксама суддзі Цэнтральнага суду Менску Леаніда Ясіновіча і дзяржаўнага абвінаваўца Андрэя Мігуна за прысуд актывістам незарэгістраванай арганізацыі партнерства.
Алена Струва расказвала пра сёння працягнутыя яшчэ на адзін год санкцыі Еўразвязу супраць шэрагу беларускіх чыноўнікаў. Вось жа адной з падставаў для ўвядзення санкцыі былі справы зніклых беларускіх палітыкаў. Якраз сёння з Менску прыйшло паведамленне, што Менская гарадская пракуратура яшчэ на 3 месяцы, да 24 чэрвеня, працягнула крымінальную справу пра знікненне былога міністра ўнутраных справ, вядомага апазіцыйнага палітыка Юрія Захаранкі. Пра гэта паведаміў праваабаронца Алег Воўчак, які прадстаўляе інтарэсы сям'і Захаранкі ў судзе. Тим часом керівник Білорусі Олександр Лукашенко запросив президента В'єтнама навідати Білорусь. Сьогодні у Ханої відбулася зустріча двох лідерів. Олександр Лукашенко сказав, що, цитую, «обидві наші держави проводять незалежну зовнішню політику в інтересах власних народів. За гэтага і Білорусь, і В'єтнам зазнають моцний політичний і економічний тиск з боку особних державів, які претендують на пановну роль у сусветній супольності». Конец цитати. У гэтыя дні у В'єтнамі знаходиться білоруський студент Станіслав Івашкевич. Ми зв'язалися з ним по телефоні, і я спитався у його, як тепер у дні візиту туди білоруського лідера виглядає Ханой.
Перше враження з Ханою – це були вулиці, завішані повсюди комуністичними червоними плакатами, розтяжками з портретом Хо Чі Міном, лозунгами. І дуже потішно глядилося це все серед неонових реклам бутиків люксусних, КФЦ. Такий ось парадокс мішаніна комунізму і капіталізму. Серед моїх знайомих в'єтнамців це люди, як правило, едуковані. Коли чують слово «білорус», то дуже часто тут же кажуть «а, Мінськ». Збільшує це старіше покоління, вони бували у Мінську, а шмат хто вчився або приїжджав, вандруючи по СССР у часи холодної війни. А, і практично кожен відає совєтську марку мотоциклу «Мінськ». Дуже популярне тут, хоча навіть не їздять, але це як символ такого старого В'єтнаму чомусь. Коли мене в'єтнамці розпитували про Білорусь, то вони знаходяться дуже шмат подобенства. Починаючи з того, що офіційна доктрина партії комуністичної В'єтнаму, зараз називається ринковий соціалізм. Вони сміялися, коли я казав, що у нас цей термін придумав Лукашенко. Так само офіційна доктрина.
Станіслав, скажіть, наскільки легко тепер заміжникам у В'єтнамі розвивати свій бізнес?
Що стосується заміжників, інвесторів, ми знаємо європейці, які сюди приїжджають з бізнес-проєктами, інвестиціями, повсюди зустрікають доброзичливість серед інших бізнес-соців і державних чиновників. Є певна бюрократична блокада, але шляхи її обходять є, як і повсюди. Тому держава готова глядіти шмат на що скрозь пальці. Хоча, з другого боку, по китайським прикладам, недавно взяли смертне покарання державним чиновникам за корупцію, тому все ж таки певний страх є.
На сувязі з Ханою був білоруський студент Станіслав Івашкевич. У В'єтнамі, нагадаю, з візитом знаходиться керівник Білорусі Олександр Лукашенко. У наступному випуску «Дому літератора» розмова з поетом Сергієм Прилуцьким, розваги критика Міхася Тичини про зборник драматургії білоруської еміграції і гутерка з поетом Сергієм Сисом і його вірші у авторським читанні. «Дом літератора» у нашому ефірі хвилин праз 20 одразу після випуску новинок. Активіст партії БНФ Рана Квячорка став одним з 150 абітурієнтів, якого комісія на професійно-психологічній гутерці признала непридатним до журналістики. 5 красовика у БДУ 1256 абітурієнтів зареєструвалися на гутерку по різних спеціальностях. Рана Квячорка, якого відлічили з 3-го курсу журфаку, так само вирішив пройти гутерку і порозмовляти з викладчиками про перспективи свого навчання. У виніку 7 сябров комісії на чолі з деканом журфаку Сергієм Дубовіком признали його професійно непридатним до журналістики. Розказує Любов Луньова.
Франок Вячорка повідомив Свободі, що пішов на гуторку тільки для того, щоб висвітлити перспективи свого навчання на факультеті журналістики. Нагадаємо, 18 лютого Франока відлічили з 3-го курсу на загад ректора БДУ з формулювкою «за академічну непоспіховість». Поводлі молодівого активіста відлічення було політично мотивоване. За місяць до гетого, 16 студеня, Вячорку затримали у суді Центрального району і у відділі міліції обвинувателі у нецензурній лаянці. Хлопець відсидів 15 суток у часі зимової сесії. Два екзамени він здавав комісіям, які поставили йому нездовольняючі відзнаки. Шведські партнери БДУ на знак протесту часово спинили супрацовництво з навчальної установи. Франок Вячорка, прийшовши на гутерку, трапив у комісію, яку значалював декан факультету Сергій Дубовік. Франок Вячорка повів, що у абітурієнтів у основним питалися, хто редактор Совєтської Білорусі, у чим полягає соціальна відказність журналіста, які у Білорусі є дитячі часописи і так далі. Франок уж таких питань не задавали, говорить Франок Вячорка.
Пытались кстати, усведомляю я, что мои публикации у моем интернет-дзённику уже же суперечат основам социальной отказности журналиста, что они дискредитуют невиноватых особо выкладчиков. Но потом начали пытаться, на во что я обрываю контакты со Швецией, про что я заперечу, что я не обрываю никаких контактов, что это сам факультет обрывает контакты. Начали сказать, что я изневажу невинных людей, администрацию, которая так меня любила, меня подтримывала.
Як лічить Франак Вячорка, яму черговий раз далі зрозуміть, що його відлічили з вучоби виключно з політичних причин.
Вони сказали, що не треба було лізти у політику, треба було займатися вучобою. Я кажу, я займався вучобою, у мене високий середній бал. Ну і закінчилося супольним шльоганом, ви ж самі все розумієте. Тому мені ніяких ілюзій нема.
Декан журфаку Сергій Дубовик відказав свободі.
Просто Франак 2,5 роки вчився на факультеті журналістики. У виніку був відлічений за академічну непоспіховість. Окремо того, він привлекався до суда за хуліганські учинки і мав 3 вимоги за порушення устава БДУ. Професійної якості ми його відаємо з горшого боку. Студент був не найкращий.
А чому ж тоді йому 9 ставили?
У нас же не тільки є 3, 4, 5, є і 9.
Франак Вячорка подав скаргу на рішення ректора БДУ у суд Ленінського району Мінську. Він потребує, каб суд признав незаконним його відлічення з вчоби і відновив його на 3-м курсі дзённого відділення. Тим часом Франак Вячорка отримав позву у воєнкомат на 8 красавіка. Хлопець повідомив, що буде ігнорувати позви на російській мові.
Розказувала Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Рада Євразв'язу подовжила ще на год візові санкції відносно шерегу чиновників Білорусі, у тим ліку Олександра Лукашенки. Рішення було прийнято під час посідження у Люксембургу. За його проголосували представники усіх країн, які уваходять у Раду Євразв'язу. Активіст партії БНФ Франак Вячорка став одним зі 150 абітурієнтів, якого комісія БДУ після професійно-психологічної гуторки признала непридатним до журналістики. 28 днів протягується естафетна голодовка за визволення Олександра Казуліна і спинення репресій супроць опозиції і недержавних медіа. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко запросив президента В'єтнаму навідати Білорусь. Сьогодні у Ханої відбулася зустріча двох лідерів. Ви слухаєте Радіо Свобода. 28 днів протягується естафетна голодовка за визволення Олександра Казуліна і спинення репресій супроць опозиції і недержавних медіа. У Мінську про намір долучитися до голодовки заявили правооборонці Олег Вовчик і активіст Павел Виноградов, розказує Олег Врузділович.
У голодовці вже взяли удел некілька десятків активістів. Серед їх були і депутати Сергій Скрабець і Людмила Грознова, предпринимальник Миколай Автухович, журналіст Віталь Гарбузов, активістка Тетяна Ваніна. Гэтыя людзі спынілі галадоўку, але ім на замену заступілі іншыя актывісты. 21-й дзень трымаецца без ежы былы міліцыянт Алег Алкаеў, які жыве ў Нямеччыне. На пытанне, навошта патрэбны ўдзел у галадоўцы, Алег Алкаеў патлумачыў, толькі з вышнамаганнямі можна перамагчы, у тым ліку пераканаць людзей. Алег Алкаеў распавёў пра аб'яднанне рускамоўных літаратараў у Берліне, якое ён наведвае. Аўтар кнігі «Расстрэльная каманда» спрабуе данесці да сваіх новых сяброў праўду пра Беларусь.
Я потерял 22 кілаграма. Уже я сам па сябе віжу. Я ўже другой чалавек. К канцу недзелі, допустим, будзе 25. Вот мои друзья-литераторы, когда посмотрят, они поймут, что это не шутка. А вот до этого я с ними сколько не общался, рассказывал проблемы Беларуси. Они, ну, так подумают, подумают, и всерьез никто не воспринимал.
12-й день у Витебску голодуе Павел Левинов. Правоборонца домагается спынения репрессий с боку милиции. Подчас пиратрусу у витебских журналистов на Павла Левинова, які при этом присутничал, завели административную справу, нібито за лаянку. Правоборонцу трымалі ў пастарунку, дзе ён пачаў сухую галадоўку. Суду актывіста забрала хуткая дапамога і адвезла ў шпіталь. Павел Левінаў кажа, што шмат людзей ведае пра галадоўку і шмат хто яго падтрымлівае.
Мне раздаюцца телефонныя званкі, і не толькі з Віцебска, і з другіх гарадоў Беларусі спрашваюць, як маё состояние здароўя і як абстаяць дзела.
Былы адвакат Александра Казуліна Ігор Рынкевіч галадуе 11-й дзень, але кажа, што заўтра галадоўку спыніць.
Пайшло такое пагаршэнне.
погашения стану, а наперадзе еще шмат политичных проблем, и треба рыхтоваться до Чернобыльского шляха, им я являюсь заявителем. Таким чином эстафета будет протягиваться, и мы будем добиваться выполнения своих потребований. Вызволение Александра Казулина, спынение криминального переследу демократичных активистов, спынение репрессий дочинений до незалежных СМИ. Боротьба протягивается.
У Менску про намер долучиться до голодовки заявили правоборонец Олег Волчак и активист Павел Виноградов. Нагадаю, Павел Виноградов уваходит у лік 14 удельников митингу предпринимальников 10 студеня, супраць яких выставили обвинувачення у порушенні громадского парадку.
Розказував Олег Груздилович. Сьогодні Добруський районний суд почав розгляд позову наставниці початкових класів Вутівської середньої школи Клаудії Воронець до відділу адукації райвиконкому за незаконне, на її думку, звільнення. Рішення не прийнято, повторне посідження суду призначене на 14 красовика. Розказує В'ячеслав Кулік.
Пакуль військовая наставница, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, была в отпочинку и лечилась за межой, начальник отдела кадров Добруска РАНА Виктор Войтянок вернул ей працовную книжку. И вот как он тлумачит это решение.
Я исполнитель. Поручили делать, я делаю, понимаете? Если личное свое мнение, я могу его высказать то же самое. Приезжайте, в глаза поглядим друг другу и обсудим.
Виктор Войтянок был сегодня у суде. На кон звольнения Клаудии Воронец оправдывался, что на то и есть загад начальства. А вот что кажет Клаудия Воронец.
Со всей этой ситуацией я в такой роспачи и часто ночами не сплю, думаю, что сдарилось в нашем громадстве. Когда ранее мы шли в школу за довольнением, у нас были шутки, смех. Теперь идешь, як на каторгу. Усе боятся один одного. Боимся сказать слово того, что оно будет перекладено в иншем сенсе. Нас постоянно страшат контрактами. Когда что-то не так, то контракт будет не продлен. Люди боятся слова. Люди боятся заступиться один за одного.
У суде Клаудия Воронец потлумачила, что является ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС. В 1986 году с мужем-наставником и детьми переселилась из потерпелого от радиации Брагинского района у вёску Вудь. С того часу и працевала у местной школе наставницей початковых классов, мая высшую категорию. У лютым з причини кепского здоров'я попросилася у директорки школи Галины Станкевич отпочинок, подала письмовую заяву. Керівниця школи не перечила, була тільки одна умова – мати путівку у білоруський санаторій. Путівку Клаудія Воронець купила за свої гроші, але у її з'явилася можливість пройти оздоровлення за межой, і вона поїхала. Муж Клаудії, громадський активіст Адам Воронець, 2 роки тому сам був вимушений звільнитися з праці з той же Вуцівської школи. До цього спричинилися не тільки педагогічні начальники, але й супрацовник спецслужби у районі, розповідає педагог вищої категорії сябра АГП Спадар Воронець.
Утиск на мою сім'ю протягується, звільнивши жінку з праці, вони оставили нашу сім'ю без сродків існування. Повод таких, я займався активно громадською діяльністю. Владам это не подобалося.
Сьогодні Добруський районний суд почав розгляд позову наставниці початкових класів Вутівської середньої школи Клаудії Воронець до відділу адукації райвиконкому за незаконне, на її думку, звільнення.
Ночная свобода.
Кожний будний день від 22 години.
Гость «Ночної свободи» сьогодні – старшиня Білоруського доброохотного товариства охови пам'ятників історії і культури Антон Остапович. Гутерка з ним пойде об реконструкції старого Менску. Люди відказують на питання, які для їх будинок у столиці символізує Менск. У дослідах придорожний бізнес у Білорусі – ці задоволені клієнти, які перспективи розвиття. Прогучить репортаж з придорожної кав'ярні. Наш громадський редактор гэтага тыдня, вядомы грамадскі дзеяч, прафесар, доктар медычных навук з горадні Алесь Астроўскі. Да 2004 году ён быў членам БНФ адраджэння і партыі БНФ. С Алесем Астроўскім размаўляе журналіст Александр Уліцёнак.
Спадарались, кто для вас клясок літаратуры? Замежнай, беларускай?
Для пашырэння майго светагляда гіганцкую справу зрабіў Эрих Фром, вядомы філосаф, социопсихолог. Я его ставлю на порядок выше за Фрейда.
Вы сами являетесь автором книжек.
Это книжки хучей политологичного и идеологичного плана.
А что в таком разе для белорусов каштовность номер один?
Існування самого білоруського народу, реалізувати себе в історичній перспективі, тому коштовністю номер два з'являється його власна держава.
Що найперше ви цените в особі?
Человек на нижейшем узроўні – это істота, якая адрозніваецца ад жывёл здольнасцю да абстрактнага мыслення. Гэтую ўласцівасць павінны мець все людзі. У людзей абавязкова павінны быць вышэйшыя маральныя якасці. Тыя, хто не маюць, як бы жорстка гэта не гучала, это все яшчэ жывёлы, якія імітуюць тое, што яны людзі.
Што хвалюе вас як прафесара медыцыны?
Нас в медицине вельми вучат обовязкам профессийным перед хворым. А як ставится повинен врач до всего громадства, до своего народа, якія опынулись в хворым стане. Кроме своей профессии, они повинны думать, як вылечить громадство, громадский организм. Чем я и занимаюсь досить шмат апошние годы.
Спадар Островский, у вас пятеро детей. Маете некий свой рецепт ихнего выхования?
Реальные умовы, реальная праца, потребование правдивости, меть ты повинен то, что ты зарабил, завсёды быть сумленным, але не быть дурным.
Скажите, коли ласка, вот легче было заниматься выхованием детей ранее, за советами, або зараз?
Батьки завсёды попадают в ситуацию, что детёнку можно казать про то, який её свет на самой справе, а что ему казать нельзя. И зараз ситуация в этом сенсе не полепшилась. И батьки, як авторитеты в той информационно-психологичной системе, якая створена в громадстве, они лезь не опошним местом. А яна, эта информационная простора, деструктивная. Тады мы выховывали в умовах неправды, а теперь мы выховываем в умовах некого распада морального. Вельми тяжко сказать, что это не есть норма, коли это повсюду.
Скажите, коли ласка, есть у вас некий любимый афоризм?
Преда Островских. Николи не сдаваться. Вот и все. Николи не поддаваться. Ни ворогам, який звонку находится, ни шепту, який бывает внутри.
Громадский редактор «Свободы» гэтага тыдня, профессор Згородні Алесь Островский. Сегодня 25 годов с дня смерти Ларисы Гениюш. Поэтка не приняла громадянство СССР и до конца дзён лечила себе громадянкой Белорусской Народной Республики. После войны Лариса Гениюш была выдадена Чехословаччиной у СССР, где ее осудили на 25 годов лагеров. После вызволения Гениюш поселилась с мужем у мястечку Зельва, куда до ее приезжала шмат сябровой молоди. До сегодня Лариса Гениюш не реабилитованная, рассказывая Валентина Аксак.
Письменник Владимир Орлов – один из тех, кто сустракался с легендарной поэткой незадолго до ее сыходу у инший свет. День 7 красовика 1983 года он памятает, как один из самых скрушных у найновшей истории Беларуси.
Тая новина про сыход Ларисы Гениюш не была для меня раптовной, бо за кольки дзён я поспел развитаться с ёй у городенском шпитале, коли Лариса Антоновна уже ведала, что покидая этот свет, сыходит у небесную Беларусь, коли она подрихтовала своим сябрам и знаёмым, до яких я мел гонор належить духовные заповеты. И все равно, безумовно, эта вестка болюча ударила по сердце, бо было разумение, что мы развитываемся с одной из наилепших белорусок с участности, незломной громадянкой Белорусской Народной Республики, которая переховывала те нелюдские годы идеалы нашей независимости. Сегодня я думаю, что калиб лёс и люди дозволили Ларисе Гениюш дожить до наших дзён, развитание с ёю было б зусім іншим. На это развитание, я думаю, приехали б у Зельву сотни, а напевно и тысячи людей. И той гибни, якая просто строкать тело у вачу 25 годов тому, я думаю, за этими людьми просто не было б видать.
Историк Михась Чарняўский был одним из самых близких сябров Ларисы Гениюш. Менавіта яму яна доверила перезаховать до лепших часов рукопись своих успоминов «Споведь». Тое, что отбывалося у Зельве 25 годов тому, бачится ему теперь, как демонстрация народной любови до своей поэтки.
Может, николи Зельва не бачила таких похованняў, и николи не было столько жадаючих развітацца с нябожчицей. Не только, что приехали с усёй Беларуси, из Менску, там, из других городов, але что мясцовый люд складав основную массу тих, хто хотів розвітатися, хто проводив я пошній шлях, менавіта зельвінці, які жили побач, які добре ведали, і які, може, особисто навіть не були знайомі, тільки чули про її, чи бачили здалек. Але усе яны прийшли, і в церкву було множество народу, незвичайне, вулиця заповнена, так само проводили і на могилки. Це було таке народне поховання. Це була особа не тільки для всієї Білорусі, але ще й для зельвінців. Це була особа дуже велика, дуже значна.
Паэтка Данута Бічель, шматгадовая сяброўка Ларысы Геніюш, лічыць, што беларусы яшчэ не асэнсавалі ні яе творчую спадчыну, ні ролю асобы ў гуртаванні нацыі.
Лариса Геніюш пакуль што сярод нас як творца, таму што мы яшчэ і не паспелі прачытаць яе і не паспелі надрукаваць усё, таму што яе лісты, вот той том, які зрабіў Міхась Скобла, гэта маленькая доля таго, што яна напісала, а яе лісты былі, можа, нават цікавейшыя, чым яе, ну, чым вершы не, але чым проза, то адназначна. Мне здаецца, што вот прайшло столькі часу, 25 гадоў, і яе вобраз як бы выкрысталізаваўся і стаў нам больш відочны. І яна цягне, канешне, на духовую маці нашай нацыі. Яе жыццё і яе дзейнасць паказалі, што чалавек можа рэалізаваць сябе ў любых умовах, у умовах няволі таксама. І як паэт, і як грамадзянін, як дзеяч, як духовны лідар нацыі. Чалавек можа быць вольным у няволі, таму што ён мае магчымасць зрабіць выбар, тварыць дабро, тварыць вечнае, што мы бачылі на яе вобразе.
Про Ларису Геніюш говорила Данута Бічель. Сёння 25 гадоў з дня смерці Ларисы Геніюш.